Господине амбасадоре, добар ден и веднаш би можеле ли да појасните за нашите слушатели кој би бил наједноставниот начин за тие лица што поседуваат македонски пасоши и македонско државјанство да се пријават и да гласаат на декемвриските избори во Македонија?
Добар ден до слушателите на SBS радио. Еве добра можност да поразговараме за предстојните избори, кои се роковите и како е начинот за пријавување на нашите македонци надвор од Македонија за гласање на предстојните избори. Значи, како и сите предходни циклуси, повторно пријавувањето се врши преку македонската амбасада во Камбера или генералниот конзулат во Мелбурн, каде што се пополнуваат нели оние стандардни апликации, се приложуваат документите кои што потврдуваат дека сте надвор од земјата и потоа се испраќаат во Македонија. Разлика овој пат е што Државната изборна комисија има поставено и апликација на самиот нивни вебсайт, на самата страна на Државната изборна комисија имате електронска можност да се пријавувате, каде што се пополнуваат практично истите формулари, меѓутоа на електронски начин и потоа треба да ги сканирате овие документи во прилог и вашата апликација директно се праќа во самата Државна изборна комисија, каде по имејл ви одговараат дали сте прифатени или не. Меѓутоа, еве да кажам дека и стариот метод на пријавување, кој што ќе започне од 28 октомври за 2-3 дена, ти функционира, ние веќе се јавуваат луѓе, не е проблем, стоиме на располагање да им помогнеме во начинот на пополнување на формуларите, како треба се пополна, што треба се одговори, бидејќи целта е пред се што повеќе луѓе да можат да го остварат правото на глас. Право на глас на овие избори имаат сите оние македонци кои што имаат регулирано престој тука надвор од државата од Македонија повеќе од 3 месеци, односно дали се тоа државјани или имаат долгорочна работна виза, како и да е, но основниот предуслов е да имаат македонски биометриски пасош. Тоа значи од оние новите црвените пасоши кои што редовно ги издаваме или пак доколку биле во Македонија имаат извадено важечка биометриска лична карта. Тие се некои основни предуслови кои што треба да се имаат за да може да се остори правото на глас. И во тој контекст ги повикам сите македонци од областа Нов Јужен Велс, од Западна Австралија, од каде и да се, нормално во Викторија, бидејќи се слуша ова, да се обратат што побрзо во ДКП-ата, бидејќи рокот е овој пат навистина краток, само до 11 ноември се врши пријавувањето, значи некои 2,5 недели имаме од сега. Тие што ќе се пријават на денот на гласање, кои што ќе бидат 10 декември се гласа во Австралија, ќе имаат право на глас. Сите они што нема се пријават, за жал, без разлика што имаат важечки документи, нема да можат да го остварат правото на глас. Така да, еве еден повик да се искористат следните денови, викенди, да се појде, да се контактира дипломатско-конзуларните представништва, потошно амбасадата и генералниот конзулат, за да можеме да ви дадеме точни информации, па и да ви помогнеме во самиот процес на пријавување.
Добро, господине амбасадоре, ви благодарам за овие информации. Меѓутоа, додека ве имаме на линија, ако ни дозволите и неколку други прашања во врска со некои сериозни обвинувања.
Нема проблем.
За вас, да. После една објава на еден сајт во македонските медиуми, беше објавено и од Фродем јавно барање од вас да се обратите јавно да одговорите на неколку прашања што беа поставени до вас. Едното прашање се однесува на собраните пари од хуманитарната помош наменета за настраданите во поплавите во Скопскиот регион. Прашањето до вас беше дали се префрлени на сметката наменета за таа цел.
Па вака, јас ги видов, го видов обвинувањето кој што беше напишано и на тој некој си сајт кој што најверојатно никој не го чита, па мора да прави сензационалистички некакви текстови против луѓето кои што работат нормално во интересите на Република Македонија. И ако видите, првин текстот беше напишан дека некој си пратил писмо некакво против мене, што навистина многу првото самото по себе несериозно и токму затоа веројатно никој не го презеде понатаму тој текст, бидејќи знаете, клевета е кривично дело за кое што се плаќа доста голема оштета, за кое што ја почнав процедура веќе. Но, верувајте, мене единствениот интерес ми беше за луѓето тука, за македонците кои што ја имаат целосната доверба во мене и во амбасадата како институција, да покажам дека навистина тоа се само големи клевети за кои што нормално тој што ги изнел ќе се треба на суд да покаже зошто тоа го направил и нормално кој е во право. Во интерес на македонците тука, јас веднаш напишав барање за демант нормално и барање за извинување, но исто така ги приложив и документацијата дека до последниот долар сите средства се префрлени во Македонија онаму на сметката со која што се обештетуваат македонци. Ден денеска седат тие кај мене на Facebook профилот, секој може да помине да види дека токму до долар сите оние средства кои што кажа дека се собрани, се префрлени во два наврати и Апсолутно. Првиот пат е на 19 септември, вториот е на 7 октомври. Значи, апсолутно неосновани обвиненија за кои што нормално ќе се видиме на суд и бидејќи сепак се обидуваат да се наруши мојот кредибилитет, што за среќа моја, јас со голема благодарност до сите македонци во Австралија, бидејќи добив огромна подршка, ми покажа дека навистина веруваат во мене и дека верувате, целиот мој Facebook е со подршка, навистина гледам дека луѓето знаат дека се работат само за ноторни лаги кои што се наменете со некоја цел да се веројатно се наруши имиџот наш како дипломатија тука и не знам која е вистинската цел, бидејќи ние работим исклучително во интересите на македонците тука и македонската заедница во Австралија.
Господине амбасадоре, одговор на уште едно прашање. Прашањето беше дали амбасадорот е тој кој ја има пресудната улога при изборот на кандидат за пратеник од диаспората наместо задграничните комитети на партијата на власт.
Видете, тоа е прашање како што и некои други таму работи кои што ги пишуваше, кои што апсолутно немаат никаква логика. Јас сум преце дипломат, кој што, еве, знаете, вие 3 години ја работам својата работа апсолутно професионално, не делејќи ги македонците по ниједен основ. И да се постави такво прашање навистина невкусно, бидејќи јас како човек, без разлика на мојата партиска и партиско бедување, никогаш не дозволувам да ми се во мојата самиот делокруг на мојата работа да видите или да детектирате некаква наклонетост или било што. Мојата работа е дипломатска. Мојата работа е во насока на излегување во пресвет на барањата на македонската диаспора. Исто таму прочитав и доста големи невистини во однос на тоа дека јас сум ги оценувал македонците да гласаат за одредена партија без разлика на тоа доколку него правеле тоа немало добиваат конзуларни услуги. Па македонците мене 3 години ме знаат тука, дали еднашка се случило такво нешто или дали еднашка чуле некаква политичка порака од моја страна. Така да мислам дека навистина невкусни прашања составени се цел, сите прашања се составени со цел само да се нанесе некоја штета моментално или да се добие некој ефтин политички поен, што јас искрено не наседнувам на такви провокации, дури не сакав да го коментирам тоа. Меѓутоа, овој другиот дел што мене ми беше важен, кај што се спомнува дека некој дел од парите не бил префрлен во Македонија, се најдов засегнат не затоа што бев повикан од некои политички структури или кој да го направил тоа писмо, него едноставно чувствував потреба пред македонците да покажам дека навистина како што не доживуваат онака чесни и искрени, такви и сме, така и функционираме и дека така и ќе функционираме до крајот на нашиот мандат тука. И затоа и одговорив и ги постирав оние трансакцијски или документи за секој еден македонец во Австралија да може да види и да знае дека навистина до последниот долар се што е собрано, како што беше ветено е префрлено на сметката за обештетување и затоа и постапив веднаш. Во однос на оние политички партиски обвинувања, тоа видете, нити ми е во делокругот на работа, нити смеам, нити па сакам да го дискутирам, оставам на луѓето кои што ме познаваат, а ме познава навистина, мислам, заедницата, да проценам дали е тоа само една политичка спекулација или навистина имаме некое влијание, да речеме, во тој домен. Меѓутоа, навистина сметам дека они што ме познаваат знаат како функционира.
Господине амбасадоре, ви благодарам за разговорот и за сите пояснувања.
Благодарам на вас за можноста.